problemas de tráfico ampliamente coñecidos do tránsito na comarca da Coruña e a distancia con outros concellos incluídos nesa comarca fai necesario atender debidamente a unha comarca da importancia da poboación e extensión da comarca da Coruña.
Domingos Merino iniciou unha actividade constante de demanda diante das diferentes administracións. Os problemas de tráfico facían necesaria unha maior atención na comarca da Coruña, unha cidade situada nunha península con moi poucas saídas. Domingos Merino era o alcalde da Coruña en 1980. Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo terceiro. Nos capítulos anteriores, o cadáver de Manuel Ferro golpeado con verdadeira saña aparece no seu enorme piso de Catro Camiños. Ferro era un home casado e con dous fillos que traballaba de arquitecto no Concello da Coruña. O alcalde, Domingos Merino, declara ante a policía que durante a tramitación do novo plan urbanístico, a vítima e tamén él recibiron ameazas de morte por parte de Pablo Conde e Rubén Babío. O primeiro, un poderoso constructor, e o segundo, un importante hostaleiro. O subcomisario Laxe encarga a investigación a un aínda novo inspector de segunda, Sánchez Pereiro. Le dice a Murzábal, unha xornalista amiga de Sánchez, quere saber sobre o crime, xa que sospeita que pode tratarse dun asunto político e non dun simple crime común. O policía revela a Ledicia o rancor mutuo entre Babío e Ferro. Xuntos, no coche de Sánchez, a xornalista pon ao seu amigo a grabación de entrevista que esa mesma mañá mantivera co alcalde. Domingos Merino sinala o novo plan urbanístico como o asunto que máis lle preocupa neste momento. E xustamente, nese momento da grabación, Sánchez Pereiro ten que facer unha brusca manobra, cravar o freo e tocar a bucina á vez. O inspector de segunda Sánchez Pereiro enfróntase ao seu primeiro caso de asasinato. O crime de Manuel Ferro.
Co coche xa parado, abrín a ventá coa intención de interpelar con brusquidade ao home que estiven a punto de atropelar. Pero Ledicia, coa súa ventá xa aberta, adiantouseme.
Maldita sexa, é vostede parvo ou qué? Por que non mira cando se lle ocorre cruzar a estrada?
O home ao que ían dirixidas as interpelacións axiña reaccionou da súa parálise momentánea. Xirou a cabeza de dereita a esquerda, ampliou o seu sorriso leve e foise tranquilamente sen dicir palabra. O xesto parecía dar a entender que non tiña maior importancia que el erro alleo, aínda que estivera a punto de acabar coa súa vida. Algo así como dicirme: a ver se tes máis coidado, home, que casi me matas pola túa imprudencia temeraria. E aínda que non o interpelei, porque xa o fixera Ledicia, eu anoxeime tanto como a ela. A nosa irritación deixou paso a unha súbita curiosidade. O home ao que estiven a punto de atropelar atraía as olladas da xente, que comentaban en alto o mesmo que nós polo baixo.
Tipo tan raro, non? Que extraño. Fíxate, Ledicia, que andar, que vestimenta, que pinta, que cara, que expresión.
Definitivamente aquel home chamaba atención. O seu andar pachorrento, indiferente, contrastaba co paso lixeiro da maioría dos transeúntes. E a súa vestimenta resultaba sorprendente. En pleno verán e a cun chaquetón de inverno, un pantalón de pana descolorida, unhas botas de pel gastada e unha guitarra enfundada ao ombro.
Con todo, a min o que máis me sorprende é a expresión da súa cara. Esa extraña mestura de burla e seriedade.
Ledicia tiña razón. porque o que máis destacaba daquela figura era o seu rostro. Un rostro aínda novo que sorría cos beizos e cos ollos entre unha barba poboada de seriedade. Ao ver a súa boca riseira, parecía que se mofaba un pouco de todo, pero bastaba mirarlle os ollos para rexeitar a apariencia, porque nos seus ollos negros brillaba unha luz tan clara que parecía saírlle de algún lugar recóndito ao exterior. O brillo que desprendían os seus ollos grandes iluminaba o rostro dunha paz profunda. Era o que máis chamaba a atención daquele individuo, ao que non deixamos de mirar ata que desapareceu da nosa vista.
Teño visto todo tipo de vagabundos, pero como a este, ningún.
Nin eu. Teño que recoñecer que esta visión distraeume por completo. Pareceme máis incomprensible ese rostro contraditorio que calquera outro misterio, incluído o crime de Manuel Ferro.
Ah, pero a vida segue. E a min aínda me queda traballo por diante. Déixame no xornal, se faz o favor. Este domingo libro e penso ir ao teatro. Se queres apuntarte...
Coa condición de que ti te apuntes despois a unha cea románica. A ser posible con final feliz. E invitando eu, claro.
Pagaremos a medias. Non quero aproveitarme dos teus soños de seductor. Nin da tua libido exacerbada.
El mejor hombre debería estar atado. ¿Qué te parece? Si me devolviesen ese dinero peseta a peseta, mañana un 600.
A compañía de Lola Herrera acababa de representar no Teatro Rosalía de Castro da Coruña a obra 5 horas con Mario de Miguel Delibes. Con Ledicia a miña beira, camiñamos uns cantos minutos ata que decidimos tomar uns viños nunha terraza dende a que se vía o Colón, o outro gran teatro coruñés. Falábamos da elección do restaurante máis axeitado para celebrar a cea romántica, cando tiven unha visión sorprendente. Sabes, Ledicia, que te vexo marela.
Como marela?
Sí, da cor dourada do sol.
E non será máis ben da cor dourada do viño, Pepe, que xa se che subiu a cabeza.
Non, Ledicia, acabo de verte marela, como hai 15 anos, cando te vi atombada ao sol no matadoiro, a nosa praia preferida.
Ah, non sabía das túas dotes de pintor, Pepe.
Nin eu. Tan só acabo de verte na cor dun recordo. Uns aplausos leves que soaban ao lonxe interromperon o ton romántico da nosa charla. Nada máis erguernos dos asentos, encamiñamos os nosos pasos cara ao seu lugar. E axiña vimos o que nos chamou a atención.
Mira quen está aí.
Onde?
Aí, escoita, ao final dos xardíns.
En efecto, ali estaba de novo. Ao final dos xardíns que enlazaban co Teatro Colón, xusto fronte ao monumento en pedra de granito de Curros Enríquez, e moi preto dos edificios modernistas do quiosco Alfonso e a terraza, un grupo numeroso de persoas rodeaba un guitarrista. O home ao que o venres estivera a punto de atropelar, a mesma vestimenta, o mesmo rostro contradictorio, ali estaba. Esta vez sentado en crequenas no pavimento, descalzo, coas botas de pel gastada escondidas detrás do corpo, coa guitarra desenfundada entre as mans e a funda estendida sobre o chan a modo de caixa recadadora. A xente xa botara moitas moedas e algún que outro billete.
Esta canción fala dun home existencial que se cree un deus á marxe da existencia. Pero non é ningún deus. Tan só un home bo e feliz, sereno e solitario, buscador de camiños tranquilos, de illas desertas pero pracenteiras para quen ama a soidade.
Mentres Ledicia acendía a gravadora que sempre levaba consigo, o home afinou as cordas da súa guitarra, revolveu uns papéis escritos a man e... tras un breve silencio, comezou a cantar cunha voz clara, potente, persoal, moi distinta a calquera outra que escoitara con anterioridade.
Rompes a cantar co seu ritmo novo, a bella canción que te fai gozar a pesar de todo, incluso da dor.
Ninguén parecía ter presa aquelas horas, cando a luz da tarde xa agonizaba na noite. A xente permanecía inmóvil, expectante, ansiosa por escoitar a seguinte canción, que recibía igual de maravillada, cun xesto de asombro continuo. Que significaba aquel recital tan extraño, o primeiro desas características ao que asistía na miña vida? Que pensarían tantas persoas normais e correntes que se paraban a degustalo? E quen era aquel home, bo e feliz, sereno e solitario, que se cantaba a sí mesmo con semellante devoción? ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿De qué mundo incomprensible salió?
Parece que esto remata ya. Creo que grabé toda a última parte. Ay, no estoy impresionada. Nunca oí nada semejante. ¿Y ti?
Tampoco. Estoy pensando, Leticia, que puedes llevarlo a radio en la que colaboras para que interprete algunas de esas canciones. Pode resultar todo un espectáculo para audiencias masivas e aburridas, nada acostumadas a acontecimentos deste tipo.
Sí, pode ser unha boa idea. Non hai máis que ver a repercusión, a estupefacción e o éxito que logra en plena rúa. Tan só coa súa voz e a súa guitarra. Sen un só micrófono e sen ningún tipo de publicidade. A próxima vez que o vexa, falarei con el do asunto.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro, de Elga Méndez como Leticia Muruzábal e de Roger de Flor como un home extraño. Nos capítulos seguintes, como continuarán as pescudas do inspector de segunda Sánchez Pereiro sobre o asasinato acontecido no enorme piso de Catro Camiños tras os días de conversa, teatro e música na compañía da súa amiga Leticia. Quén é o home extraño que estiveron a piques de atropelar e que logo atopan ofrecendo un recital sorprendente en pleno cantón grande da Coruña? Ten ese home extraño algunha relación co crime de Manuel Ferro?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto. Dale como eu a recordo.